Karibuni nyote wasikilizaji wafuatilie Kongoze pamoja na kikundi cha Iku. Jina langu ni mtumishi Mateleo Birunga pamoja na mtumishi Pastor Palale Ause. Tunaenda kujifunza funzo kuhusu tunda la Roho. Na tunda la ine ni uvumilivu. Tunakutakia usikivu mwema wa maandiko.
Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo. Tumepanda jukwani tena siku ya leo ili tupate kuzungumzia somo ambalo tulilokuwa nalo. Kwa hiyo tunakwenda kuwakaribisha nyote katika upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo ili mpate kutufuata tena. Mimi ninayezungumza ninaitwa mchungaji Apalale Ause Kitenge, na aliye nyuma ya kamera ni mchungaji Mateleo Birunga. Kwa hiyo tunakuja siku ya leo tena ili tupate kuendelesha somo ambalo tulilojifunza kwa nyakati zilizopita. Somo ambalo linaitwa tunda la Roho, ambalo tulilipata katika kitabu cha barua ya Paulo Mtume kwa Wagalatia sura yake ya 5 na verse yake ya 22 hadi verse ya 23. Ni hapo ambapo tutakwenda kusoma alafu tutalisikia hilo tunda. Na tulipoenda na sura hii au na somo hili la tunda la Roho, tulizungumza kuanza sura sehemu ya kwanza ya hilo tunda na sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Lakini siku ya leo sasa tutakwenda kuona sehemu ya nne na sehemu ya tano ya lile tunda la Roho. Maana tulisema hilo tunda lina sehemu kubwa 9 au 9 kwa Kiswahili kingine. Kwa hiyo tutamkaribisha mchungaji Mateleo atatusomea kwanza barua ya Paulo Mtume kwa Wagalatia ile sura yake ya 5 verse yake ya 22 hadi 23. Alafu tutaendelea. Karibu mchungaji kwa kusoma.
Ya basi tuenda kusoma kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 verse yake ya 22 mpaka 23, nasema hivi.
Ubarikiwe.
Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen.
Amen. Amen. Tumeshasikia jinsi barua ya Wagalatia inavyosema ya kwamba tunda la Roho ni nini. Na kwa nini tulichukua ili somo? Ni kwa sababu watu wengi na wasikilizaji wengi wanakuwa na swali katika Biblia ya kwamba je, mtu anaweza kujulikanaje kuwa ana Roho Mtakatifu? Kwa hiyo hicho ndio kilitufanya kufanya ili somo. Hicho ndicho kilichotufanya kuandaa hili somo. Kinachomjulisha mtu kuwa huyu ana Roho Mtakatifu ni lazima tunda la Roho lizaliwe ndani yake. Ndiye anaonekana kuwa anayo Roho Mtakatifu ndani mwake. Maana ikiwa kama tunda la Roho alizaliwe ndani mwake, huyo mtu anakuwa ya kwamba ana Roho Mtakatifu. Hata kama akisema kwa lugha, ina maana anasema kwa lugha yake tu ya kujifanyizia mwenyewe. Hata akifanya nini, basi itakuwa amejifanyizia mwenyewe. Kwa hiyo tulishawahi kuona sehemu ya kwanza katika zile sehemu 9 za tunda la Roho. Tulizungumza sehemu ya kwanza, tukazungumza sehemu ya pili na sehemu ya tatu ya lile tunda ambalo lina sehemu 9. Sasa acha tuone sasa sehemu ya 4 ambayo ndio sehemu ambayo tutaizungumzia siku ya leo. Sehemu ya 4 na sehemu ya 5. Sehemu ya 4 ya tunda la Roho ni uvumilivu. Ni uvumilivu. Tulisikia pale wakati aliposoma mchungaji Mateleo, neno uvumilivu lilitajwa pale katika sehemu ya tunda la Roho. Tunda la Roho, sehemu yake ya 4 ni uvumilivu. Neno uvumilivu ni kitu gani? Labda waweza kujiuliza, watu wanasema tu uvumilivu lakini siendi kufahamu kuwa uvumilivu ni nini. Sasa siku ya leo lazima tujue uvumilivu ni kitu gani. Uvumilivu, yani ustahimivu, ustahimilivu. Unisikie vizuri kwa Kiswahili. Yaani ustahimilivu, kutokuwa mwepesi wa hasira au kukata tamaa. Huo ndio uvumilivu. Ustahimilivu, kutokuwa mwepesi wa hasira au kukata tamaa. Kama mtu ni mstahimilivu, yani anakuwa mtu wa kustahimili mambo mengi mabaya ambayo yanaweza kumtukia, huyo mtu anakuwa mvumilivu. Anakuwa mvumilivu. Au kama huyo mtu si mwepesi wa hasira kwa matukio fulani ambayo yanamtukia, huyo mtu anakuwa mvumilivu, anaitwa ni mvumilivu. Au kama sio mwepesi wa kukata tamaa. Haiko haraka sana kukata tamaa. Huyo ni mvumilivu. Huo ndio uvumilivu. Lakini usifikiri ya kwamba uvumilivu ni kitu kingine. Hapana. Bali uvumilivu ni kutokuwa mwepesi wa hasira na kukata tamaa. Kukata tamaa na kustahimili. Huo ndio uvumilivu. Hacha tusome kwanza barua ya Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 4 na vesi yake ya 2. Tusikie maandiko yanasema nini. Mchungaji Matoleo atakwenda kutusomea.
Tunaenda kusoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wake wa 2.
Ndio ubarikiwe.
Mstari wake wa 2 nasema hivi. Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Amen.
Amen. Ya kwamba kwa unyenyekevu wote na upole na uvumilivu na kwa uvumilivu mkichukuliana. Kwa hiyo mtu yeyote aliye na tunda la roho ambalo ni upendo ndani mwake lazima awe mvumilivu pia. Lazima awe mvumilivu. Kwa hiyo huwezi kujiita kuwa wewe ni Mkristo, siwezi kujiita kuwa mimi ni Mkristo wakati sehemu ya uvumilivu ambao ni sehemu ya nne ya tunda la roho sina nayo ndani mwangu, nitakuwa ninajidanganya. Lazima Mkristo wa haki na kweli aliye na Roho Mtakatifu na ni lazima awe mvumilivu. Maana hiyo ni sehemu ya tunda la roho. Hizi sehemu tisa mtu yeyote ambaye anakuwa anaonekana nazo ndani yake, huyo ndiye ana Roho Mtakatifu. Lakini ikiwa kama sehemu tisa hizi hazitakuwa zikionekana ndani mwako, basi utakuwa umejidanganya kwamba unayo Roho Mtakatifu, lakini hauna Roho Mtakatifu. Maana huwezi kuwa na Roho Mtakatifu ambaye anazoa mapauza. Lazima Roho Mtakatifu azae mema ndani mwako, azae vitu vizuri. Kwa hiyo huo ndio uvumilivu. Lazima tuchukuliane sana. Kiwa kama mwenzako atakutendea nini, kama watu wa dunia watakutendea nini, lazima uvumilie. Basi na hiyo itaonyesha kuwa unalo tunda la roho. Bwana atusifiwe sana. Bwana atubariki sana kwa neema ya Mungu. Ni vizuri sana kuwa na tunda la roho.
Tunashukuru msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Kama umebarikiwa na funzo hili au umejengeka kiroho na neno hili, basi tumia wengine ipate kuwajenga pia. Ukiwa na ulizo kuhusu maisha yako ya Ukristo, karibu upate kuuliza. Kama fundisho, maonyo na maulizo, utatupata kwenye YouTube, Facebook, ukitaka kujua mengi. Basi zidi kusoma neno la Mungu na kusikia ili upate kukomaa kiroho. Amena.